Cred că nu este nimic mai dificil decât să nu ai liniște și bucurie în viața de credință și să tremuri la fiecare pas. Să te întrebi tot timpul dacă ești vrednic de Domnul. Să te întrebi odată pe lună dacă ești vrednic să stai la masă cu Domnul. Să te întrebi dacă nu cumva Dumnezeu se va sătura de tine în sfârșit de greșelile tale, de abaterile tale și te va abandona. Oare cum putem să fim transformați în așa fel încât să nu trăim cu o astfel de frică? Și Epistola către Romani ne arată lucrul acesta. Epistola către Romani poate fi împărțită în mai multe feluri, dar o împărțire foarte, foarte simplă este în următorul mod. Sunt trei secțiuni principale. Prima secțiune vorbește despre păcat. De la început până la capitolul 3 cu versetul 20. De la 3 cu 21 până la finalul capitolului 11 se vorbește despre mântuire. Și capitolul 12 până la 16 despre slujire. Și aceasta este ordinea în care lucrează Dumnezeu în viața noastră. Ne conștientizează de păcat, ne aduce la mântuire și apoi ne pune în slujire. Slujire pentru fiecare dintre noi. Dar textul din această seară, capitolul 5, este un capitol în care ni se spune că avem pace cu Dumnezeu pentru că am fost socotiți neprihăniți prin credință, spune Pavel. Până aici, până în capitolul 5, Pavel a arătat că toți oamenii sunt păcătoși și condamnați. Dar acum, spune el, s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege și fără fapte, prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și de aceea avem pace cu Dumnezeu. Iar în această seară aș vrea să urmărim următorul gând, moartea lui Iisus Hristos în locul nostru ne transformă permanent viața. Și aș vrea să observăm această idee la nivelul a două gânduri, două idei principale. Primul lucru pe care putem să-l observăm din acest text este că moartea lui Hristos în locul nostru ne transformă pentru că ne amintește de trecutul nostru. Ne amintește de trecutul nostru. Oare cum te-ai fi prezentat tu oamenilor altora înainte de a-L fi cunoscut tu pe Domnul Iisus Hristos? Ce ai fi spus înainte de a fi primit credința adevărată și viața nouă? Probabil că ai fi spus lucruri bune, te-ai fi prezentat într-o lumină cât mai favorabilă. Asta e tendința oamenilor să se prezinte în acest fel. Dar ce spune Scriptura de oamenii care încă nu s-au întâlnit cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos? În textul de față sunt patru realități și sunt toate la timpul trecut vis-a-vis de credincioși. Se spun următoare lucruri. Eram fără putere. Eram nelegiuiți, eram păcătoși și eram vrăjmași ai lui Dumnezeu. Și fiecare din acești termeni este mai sever decât cel dinaintea lui. Tabloul nostru spiritual, înainte de a fi mântuiți, nu este un tablou frumos. Nu este un tablou atractiv. Dimpotrivă, este un tablou urât. Un tablou care ne creează repulsie dacă începem să ne uităm la el cu atenție. Pavel spune aici în versetul 6 că eram fără putere, căci pe când eram noi încă fără putere, zice apostolul. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Eram incapabili să încetăm să păcătuim. Da, e adevărat, puteam să facem și oamenii nemântuiți pot să facă anumite progrese morale. Poți să îmbunătățească anumite lucruri pe aici, pe acolo, dar nu poți să se schimbe în așa fel încât să fie pe placul lui Dumnezeu. Și așa eram noi, așa spune Scriptura. Însă pe când eram noi slabi, pe când eram fără putere, Hristos a murit pentru noi, slăvit să fie El. De asemenea, în continuare spune versetul și spune apostolul Pavel că eram nelegiuiți. Căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți. N-a fost doar slăbiciunea noastră, ci ne și complăceam în starea în care eram nelegiuiți. Și toți cei care îl neglijează pe Dumnezeu și se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu sunt nelegiuiți. Este lipsă de evlavie. Exact așa eram și noi. Eram vinovați înaintea lui Dumnezeu. Și interesant acest cuvânt nelegiuire, pentru că Pavel în capitolul 1 cu versetul 18, în secțiunea în care vorbește despre păcat, spune că mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbușe adevărul în nelegiuirea lor. Iată că nelegiuirea este un lucru care atrage mânia lui Dumnezeu. Dar Hristos și-a dat viața pentru cei nelegiuiți, slăvit să fie El. Dacă sunt aici oameni care nu s-au împăcat cu Domnul Iisus Hristos, oameni care nu-L cunosc pe El, oameni care sunt necredincioși, aș vrea să vă spun că nelegiuirea din viața voastră vă plasează sub mânia lui Dumnezeu. Sunt sub această mânie justă a lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu, spune Scriptura, a murit pentru cei nelegiuiți. Și dacă vii la Domnul Iisus Hristos, vei fi salvat, vei fi mântuit, vei scăpa de această mânie divină. Pentru că oricine va chema numele Domnului va fi mântuit, spune Apostolul Pavel. Dar poate să fie oare și mai rău? Ar fi putut să fie și mai rău? Da. Eram într-adevăr fără putere, eram nelegiuiți, dar spune Pavel că eram și păcătoși, versetul 8. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Păcătuiam în mod deliberat împotriva lui Dumnezeu și încălcam legea lui. Aceasta era situația noastră. Și păcătoșii sunt cei care nu sunt nici neprihăniți și nu sunt nici buni. Și exact așa eram noi. Dar Domnul Iisus, spune Scriptura, s-a jertfit pentru cei păcătoși. Vedeți, oamenii, frați și surori, nu vor să admită și nu pot să accepte lucrul acesta, că sunt păcătoși. Doar în momentul când Duhul Sfânt vine și ne convinge de realitatea asta, putem să acceptăm lucrul acesta, acest adevăr extrem de important. Și Duhul Sfânt realizează lucrarea aceasta prin cuvântul Său, cuvântul lui Dumnezeu. Iată că suntem în anul 2024, este un an când se împlinesc 100 de ani de la publicarea traducerii Dumitru Cornilescu, care în forma ei de atunci, cu puține revizuiri, este Scriptura pe care foarte mulți în cadrul evanghelic o folosim de 100 de ani. Da, au mai fost niște traduceri ale lui Cornilescu în 21 și 23, dar versiunea din 24 este cea care stă la baza textului pe care îl avem astăzi, cu foarte puține modificări. Ce a crezut Cornilescu, Dumitru Cornilescu, cum s-a întors el la Dumnezeu? În timp ce traducea Scriptura, a avut pe inimă acest gând să facă această lucrare bună, dar nu era încă întors la Domnul, spune, și aș vrea să citesc câteva lucruri pe care le spune el. Când a auzit de păcat, zice așa: când am văzut că Biblia vorbește așa de mult despre păcat, m-am gândit că păcatul trebuie să fie ceva grozav înaintea lui Dumnezeu, dacă el vorbește atât de mult despre păcat. Negreșit, totdeauna am crezut, era preot, am crezut că păcatul este ceva foarte rău înaintea lui Dumnezeu. Dar dacă m-ar fi întrebat cineva ce este păcat, i-aș fi răspuns: dacă omori pe cineva, ai făcut un păcat. Cine este un păcătos? Ucigașul este un păcătos și locul lui este la închisoare. Dar când am citit că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății, am rămas uimit, fiindcă știam că oricine se mânie în fiecare zi. Și apoi el arată alte texte care i-au vorbit în acest fel și l-au șocat, pentru că spuneau că toți oamenii sunt păcătoși. Spunea el mai târziu, când am ajuns la versetul din Apocalipsa 20 cu 14, care spune despre a doua moarte, adică iazul de foc, mi-am zis: asta e moartea ca plată a păcatului, dar asta e grozav. Aș vrea să știu și eu cine este în iazul de foc. Și când am văzut că în iazul de foc sunt ucigașii, mi-am zis: foarte bine. Vedeți? Așa suntem noi. Întotdeauna avem o categorie de oameni pe care credem că Dumnezeu trebuie să-i pedepsească, dar păcatele noastre nu trebuie pedepsite. Foarte bine, ucigașii trebuie să fie acolo pentru că sunt mari păcătoși. Apoi am cercetat mai de aproape versetul. ca să văd cine mai este acolo. Și spre marea mea uimire am descoperit că acolo sunt și mincinoșii. Cum, mi-am zis eu, e minciuna un păcat așa de mare ca să fie pedepsită cu aceeași pedeapsă ca uciderea? Doar fiecare spune minciuni în fiecare zi și nu numai una, ci mai multe și de felurite soiuri, minciuni de afaceri, minciuni de nevoie, minciuni de lingușire, minciuni de politețe. Și dacă este așa, mi-aduc aminte că și eu am spus o mulțime de minciuni în viața mea. Așa că acum m-am încredințat de-a binelea că eram un păcătos. Dar nu numai un păcătos, dar un păcătos osândit, care mergea spre iazul de foc. Dar Dumnezeu a avut milă de Dumitru Cornilescu și l-a adus definitiv la Hristos prin Romani 3:24. Și spune Dumitru Cornilescu în legătură cu acest verset: da, socotiți neprihăniți fără plată, dar prin credință în Fiul, în sângele lui Iisus Hristos, pe care Dumnezeu l-a dat ca o jertfă de ispășire pentru păcate. Mi-am zis eu, adevărat? Pentru păcate a murit Hristos? Văd din cartea aceasta că există o iertare a păcatelor, că Hristos a murit și pentru mine. Deci iertarea aceasta este și pentru păcatele mele. Slăvit să fie Dumnezeu! Așa lucrează Dumnezeu. Oamenii refuză să admită că sunt păcătoși, dar când Duhul Sfânt îi iluminează, ei vin și ajung să creadă acest adevăr care este necesar pentru a intra într-o relație normală cu Dumnezeu. Dar oare poate să fie ceva și mai rău decât asta? Decât ceea ce am văzut până acum, că eram fără putere, că eram nelegiuiți și că eram păcătoși? Da, să ne plasăm direct în fața și împotriva voii lui Dumnezeu. Versetul 10 spune așa, căci dacă atunci când eram vrăjmași înseamnă inamici. Nu numai că eram așa cum am văzut până acum, ci eram chiar inamici ai lui Dumnezeu. Ne-am opus voii lui, ne-am opus planului său. Dacă vă gândiți, au fost oameni în sistemul comunist cărora nu le păsa absolut nimic de credință. N-aveau nici înclin, nici în mânecă cu lucrurile spirituale. Și totuși, astfel de oameni își găseau plăcerea în a prigoni biserica și credincioșii unii dintre ei. Ce poate să fie oare mai grav decât să fii inamicul lui Dumnezeu? Este una să îi ai dușmani și inamici pe oameni. Poate că poți să-i învingi, poate că poți să-i mituiești, poate că poți să-i îmbunezi cumva, poate că poți să scapi de ei într-un fel sau altul. Dar când este vorba de Dumnezeu, nu există nicio scăpare. Și nu numai atât, dar Dumnezeu însuși se declară inamicul păcătosului. Aici este paradoxul. Că Dumnezeu iubește pe păcătos, dar în același timp spune păcătosul care nu se întoarce la el este, Dumnezeu spune, și eu sunt inamicul lui. Psalmul 7, versetul 11 și în continuare, Dumnezeu este un judecător drept, un Dumnezeu care se mânie în orice vreme. Dacă cel rău nu se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu își ascute sabia, își încordează arcul și îl ochește. În dreapta asupra lui săgeți omorâtoare și aruncă săgeți arzătoare. Iată ce tablou dezolant aici. Pe când eram noi încă vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, slăvit să fie El. Da, este un tablou spiritual înainte de a veni la Domnul, un tablou spiritual dezolant, deprimant. Așa eram înainte. Asta spune cuvântul și să nu uităm lucrul acesta. Încă un lucru interesant. Pavel ne spune pentru ce fel de oameni nu a murit Hristos. Ia să vedem în versetul 7. Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui poate că s-ar găsi cineva să moară. Ce spune acest verset? Ideea principală. Că ne-ar fi foarte greu să ne dăm viața pentru un om, oricât de remarcabil ar fi el. Și aici nu-i vorba de faptul că părinții și-ar dea viața pentru copii, soțul pentru soție sau invers. Nu despre asta e vorba. Aici este vorba de oameni pe care îi stimăm, de care credem că sunt remarcabili, extraordinari, dar ar fi foarte greu să ne dăm viața pentru ei. Dar spune aici că Domnul Iisus Hristos nu a murit pentru oameni remarcabili. Nu a murit pentru oameni buni. Nu a murit pentru oameni care erau foarte grozavi. ce a murit pentru slabi, pentru cei slabi, pentru cei nelegiuiți, pentru păcătoși și pentru vrăjmașii lui Dumnezeu. Pentru astfel de oameni a murit Domnul Iisus Hristos, nu pentru oameni buni. Aș vrea să vă imaginați o situație în care un cercetător stă într-un oraș aglomerat și trăia o viață dezordonată, trăia în mizeria în care era datorită condiției sale, n-avea nimic în afară de hainele zdrențuite de pe spatele lui și stătea zi de zi pe trotuar cu mâna întinsă, sperând că cineva îi va arunca câteva monede sau ceva bani ca să-și aline foamea. Și cu toate acestea, cei mai mulți oameni treceau nepăsători pe lângă el și într-o bună zi se întâmplă să treacă pe lângă el un om de afaceri. Și în loc să-l ignore ca ceilalți, acest om de afaceri se apleacă spre el, îngenunchează lângă el și cu ochi plini de compasiune îi dă cercetătorului nu doar câteva monede, ci cheile casei sale, vilei sale. Și cercetătorul este uluit de această generozitate a străinului și întreabă, dar de ce? Plin de emoție întreabă asta. Sunt nedemn de o astfel de bunătate. Și omul de afaceri i-a răspuns și îi spune, prietene, nu pentru că meriți asta îți ofer acest cadou, ci este datorită faptului a cine sunt eu și ce am de oferit. Văd nevoia ta și vreau să acționez. Și aici este, frați și surori, mesajul Evangheliei. Noi, ca și cercetătorul fără adăpost, suntem nevrednici și nu merităm harul și mila lui Dumnezeu. Și cu toate acestea, Dumnezeu, prin ceea ce a făcut, prin Domnul Iisus Hristos, ne oferă cel mai mare dintre toate darurile, și anume mântuirea și viața veșnică. Așa cum acest om bogat a plecat spre cerșetor pentru a-l ridica din deznădejdea lui, tot așa și Domnul Iisus Hristos, în marea sa dragoste pentru noi, s-a plecat și ne-a ridicat din păcat și din ruina noastră. Domnul să ne ajute să nu uităm niciodată această adâncime a iubirii sale, care ne este dată fără merită și pentru cei care suntem nedemni. Și să trăim de aceea vieți de recunoștință și ascultare față de El. Pentru că aceasta este Evanghelia și puterea Evangheliei. Ce-a făcut Dumnezeu pentru noi, ne arată versetul 9. Deci, cu atât mai mult acum când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu. Suntem socotiți neprihăniți prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Nu suntem făcuți neprihăniți, ci suntem declarați neprihăniți. Dumnezeu ia, în momentul când suntem născuți din nou și credem în Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu ia neprihănirea Fiului Său și o pune asupra noastră. Și este ca și cum păcatele noastre ar fi fost puse asupra Lui și au fost acum 2000 de ani. Scriptura spune, nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar. Nu este niciunul care să-L caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Dar acum, spune Pavel în Romani 3:21, acolo începe a doua secțiune a acestei epistole, secțiunea despre mântuire, despre salvare, despre har. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, și anume neprihănirea pe care o dă dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Și dacă crezi în El, Scriptura spune că ești socotit neprihănit. Acesta este Salvatorul nostru, frați și surori. Eram slabi, fără putere, eram nelegiuiți, eram păcătoși și vrăjmași ai lui Dumnezeu. Dar El ne-a dat neprihănirea Lui în dar. Dar vedeți, chiar și acum, fiind mântuiți, avem tendința să căutăm salvatori falși. Adeseori, noi credincioșii renunțăm într-un fel la Domnul Iisus Hristos. Și nu mă refer la apostazie. Nu ne lepădăm de credință. Nu ne lepădăm de credința în Domnul Iisus Hristos. Este ceva mai greu de observat Dar este un lucru foarte nociv pentru viața noastră spirituală și nu numai pentru viața spirituală. În călătoria prin viață trecem prin momente de slăbiciune, momente de păcat și momente de disperare. Și în fața tuturor acestor provocări căutăm salvarea în tot felul de surse care nu sunt biblice. Căutăm acolo pentru că ele promit alinare și eliberare. Și acești salvatori falși vin în tot felul de forme. Bogăția, puterea, relațiile, succesul și chiar propriile noastre abilități. Și ne punem speranța în aceste soluții temporare, crezând că ele pot să umple golul din viața noastră și ne pot oferi siguranța și împlinirea după care tânjim. Și nu pot să facă acest lucru. În ciuda acestor eforturi, acești salvatori falși, acești mântuitori falși, nu reușesc să-și respecte promisiunile până la urmă. Bogăția poate să dispară într-o clipă. Puterea poate să fie trecătoare. Relațiile se pot zgudui. Și succesul poate să ajungă nesatisfăcător. Și încercările noastre de a găsi salvare în acești înlocuitori pământești nu fac decât să ne lase mai dezamăgiți și mai goi decât am fost înainte. Ne dăm seama că aceste lucruri nu au fost niciodată menite să suporte greutatea dorințelor și nevoilor noastre cele mai profunde. Și nici să ne ofere pace de durată. Dar spre deosebire de acești mântuitori falși, Romani, versetele 6 la 10 din capitolul 5 ne arată și descoperă o adevărată și adevărata sursă a mântuirii. Și asta este Domnul Iisus Hristos. Pe când eram noi încă slabi, fără Dumnezeu, păcătoși și dușmani ai lui Dumnezeu, Hristos a murit pentru noi. Moartea sa pe cruce e demonstrarea supremă a dragostei și harului lui Dumnezeu față de oameni. Și spre deosebire de soluțiile astea temporare, oferite de salvatorii falși, Domnul Iisus Hristos oferă mântuirea veșnică și împăcarea cu Dumnezeu. Și asta ne duce la următorul gând principal, și anume că moartea lui Hristos în locul nostru ne transformă pentru că ne asigură prezentul, dar și viitorul. Suntem transformați de moartea lui pentru că acum avem două lucruri pe care nu aveam cum să le avem înainte de a veni la credință. În primul rând, avem liniște și siguranță, versetele 9 și 10, dar cu atât mai mult acum când suntem socotiți neprihăniți prin el, prin sângele lui, vom fi mântuiți prin el de mânia lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Observați, avem liniște prin siguranța pe care o primim. Cu atât mai mult, adică acum când suntem socotiți neprihăniți, suntem mântuiți de mânia Lui Dumnezeu. Și este acest contrast pe care îl accentuează Pavel de două ori. Dacă atunci când eram așa, Dumnezeu ne-a iubit și a intervenit pentru noi, cu mult mai mult acum când suntem într-o stare de har, El va interveni și va rămâne pentru noi pentru totdeauna. Aici Pavel afirmă siguranța absolută și eternă a credinciosului în starea de har și de mântuire în care se află. De asemenea, el arată bucuria, versetul 11. Și numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. Lucrurile acestea ne transformă când avem siguranță, liniște și bucurie. Toate aceste lucruri, bucuria, ne duc la bucurie, lucrurile pe care le-am văzut până acum. Aduc adevărata bucurie în viața noastră, nu bucurie temporară. Și bucuria aceasta este reală chiar dacă și chiar atunci când sănătatea nu mai este așa cum a fost. Când finanțele se clatină, atunci când copiii sunt neascultători, când planurile din viață nu ies așa cum am crezut sau cum ne-am fi dorit să iasă. Bucuria aceasta este o bucurie care rămâne și este permanentă. Aceste lucruri, liniște și bucurie, ne dau puterea, frați și surori, să trăim pentru Domnul. Da, e adevărat, și acum suntem slabi într-un fel, Dar avem această siguranță în Domnul Iisus Hristos. Acum, dar nu este nicio osândire pentru cei care sunt în Hristos Iisus. Da, și acum nelegiuirea se manifestă uneori în viața noastră. Dar suntem uniți cu Hristos și în unire cu El primim putere să împlinim poruncile divine. Da, avem și acum păcatul în viața noastră. Nu putem scăpa aici pe pământ de prezența Lui în viața noastră, dar nu mai suntem sub puterea păcatului, slăvit să fie Domnul. Da, chiar și acum ne comportăm, uneori trebuie să recunoaștem cu regret, ne comportăm ca vrăjmași ai Lui Dumnezeu, dar suntem de fapt împăcați cu Dumnezeu și Dumnezeu ne clarifică lucrul acesta la momentul potrivit. Avem siguranță deplină în mântuirea pe care ne-a adus-o Domnul Iisus Hristos. Și nu ne punem întrebarea, ce facem să nu cădem? Oare m-am rugat destul? Oare am citit destul Biblia? Oare m-am ținut de planul de citire al Bibliei pe care am spus că îl voi urma în 1 ianuarie și în februarie nici nu mai știu unde ar fi trebuit să fiu? Oare am dat destul de mult la biserică? Oare am evitat păcatul cu tare și cu tare? Nu mai spunem asta, ci spunem, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Suntem uniți cu El, cu Domnul Iisus Hristos și de aceea vom merge pe calea credinței, de aceea vom privi rugăciunea ca un privilegiu, nu ca o povară, de aceea îl vom căuta pe Domnul Iisus Hristos în Scriptură. Și așa mai departe. De aceea vom trăi viața de credință așa cum trebuie să o facem. Și acum, vedem că viața ne este invadată de bucuria aceasta, de realitatea unei vieți veșnice cu Dumnezeul Creator. Și bucuria asta ne energizează și ne dă puterea și ne motivează și mai mult să ascultăm. Dar aș vrea să amintesc câteva domenii în care ascultarea noastră s-ar putea să lase de dorit. Și aș vrea să pun câteva întrebări și să răspundem la ele. Prima întrebare este, oare de ce ne pierdem răbdarea așa de ușor? Acasă, la serviciu, chiar la biserică, nu? De ce suntem așa? Oare pentru că nu suntem credincioși? Nu. Pentru că nu-L iubim pe Domnul? Nu, îl iubim pe Domnul. Dar ne pierdem răbdarea așa de ușor pentru că am uitat ce este Evanghelia. De ce ne temem? De ce ne temem de viitor? De ce ne temem că Dumnezeu va îngădui în viața noastră anumite lucruri rele, teribile, nenorociri? Ne temem pentru că am uitat Evanghelia. De ce neglijăm uneori ziua Domnului? Stăm acasă, preferăm să lucrăm sau să mergem în excursii sau venim dimineața, iar restul zilei este a noastră, deși cuvântul spune clar că e ziua Domnului. De ce oare? Pentru că vrem pur și simplu să-L nesocotim pe Dumnezeu și poruncile Lui? Nu, ci neglijăm ziua Domnului pentru că am uitat ce este Evanghelia. De ce nu poți ierta cuiva care ți-a greșit? Poate că ți-a greșit în urmă cu 5 zile sau poate că s-a întâmplat în urmă cu 50 de ani. Pentru că nu vrei să-l ierți? Nu, ci pentru că am uitat ce este Evanghelia. Și Domnul Iisus Hristos știa foarte bine lucrul acesta. Și de aceea a instituit această rânduială să ne amintească de jertfa Lui și de legământul pe care L-a făcut cu noi. Aici este Evanghelia văzută și atinsă și experimentată practic. Și facem lucrul acesta periodic, să ne amintim de Evanghelie. Dar știți că avem nevoie de Evanghelie mai mult decât în fiecare lună, o dată pe lună? Avem nevoie de ea ori de câte ori se predică cuvântul lui Dumnezeu. În fiecare duminică, cel puțin. Dar avem nevoie de ea în fiecare zi. Trebuie să ne predicăm noi înșine, nouă. Tim Keller spune atât de frumos, Evanghelia este aceasta. Suntem mai păcătoși și mai greșiți în noi înșine decât am fi îndrăznit vreodată să credem, dar în același timp suntem mai iubiți și acceptați în Iisus Hristos decât am fi îndrăznit vreodată să sperăm. Frați și surori, acest mesaj are cea mai mare putere transformatoare. Evanghelia, vestea bună, ne spune că suntem iubiți de Domnul Iisus într-un mod inimaginabil. Eram nelegiuiți, eram slabi, eram păcătoși, eram vrăjmași și atunci am fost iubiți de Dumnezeu. Dar acum, Pavel nu mai spune că suntem nelegiuiți și slabi și păcătoși și vrăjmași, deși în mod obiectiv de multe ori ne comportăm așa, ci Pavel spune că suntem socotiți, neprihăniți și împăcați cu Dumnezeu. Aș vrea să te întreb, cum răspunzi tu unei astfel de iubiri? Răspunsul pe care ar trebui să-l avem este recunoștință. Și ascultându-L de aceea, datorită recunoștinței, ascultându-L și slujindu-L pe Domnul, nu prin puterile noastre, ci uniți cu Hristos, unit cu Hristos, ai puterea să-L asculți pe Domnul. Ai puterea să ierți, pentru că Domnul te-a iertat pe tine. Ai puterea să ai răbdare, pentru că Domnul are răbdare cu tine în fiecare zi și în fiecare săptămână și în fiecare an. Ai puterea să trăiești fără frica zilei de mâine, pentru că Domnul este Cel care te ține în mâna Lui. Ai puterea să nu mai neglijezi casa Domnului în ziua Domnului, pentru că aici îl întâlnești pe Dumnezeu și aici se produce reala, adevărata, puternica, permanenta schimbare și sfințire și transformare. Aici se întâmplă lucrul acesta, la părtășia sfinților. Așa a decretat și a stabilit și a hotărât Dumnezeu. Uită-te la Domnul Iisus Hristos, care este zugrăvit în Scriptură, ca Salvatorul care a venit să ne răscumpere de la moarte. Moartea Domnului Iisus Hristos, am spus, că ne transformă viața în întregime. Moartea Domnului Iisus Hristos ne transformă viața pentru că ne amintește de trecutul nostru. Și când ne gândim la trecutul nostru, la cine am fost, unde am fost, de unde ne-a scos Dumnezeu, lucrul acesta ne duce la o recunoștință profundă față de El, ne dă bucurie, ne dă încredere. Moartea Domnului Iisus Hristos ne transformă viața pentru că avem prezentul și viitorul asigurat. Frați și surori, încredeți-vă în Domnul Iisus Hristos. Luați parte la cina Domnului, pentru că Domnul Iisus este aici, este prezent cu noi și vrea să ne spună că suntem ai Lui, suntem ai Lui pentru totdeauna și vrea să ne dea putere spirituală și în seara aceasta. Amin.